Orðskviðirnir, annar kafli. Sonur minn, ef þú hlýðir orðum mínum og geymir boðorð mín hjá þér, veitir spekinni athygli þína og hneigir hjarta þitt að hyggindum, já ef þú kallar á skynsemina og hrópar á hyggindin, ef þú leitar að þeim eins og silfri og grefur eftir þeim eins og fólgnum fjársjóðum, þá mun þér lærast að óttast drottinn og veitast þekking á Guði. Drottinn veitir speki, af munni hans kemur þekking og hyggindi. Hann geymir hinum ráðvöndu gæfuna og er skjöldur þeirra sem breyta grandvarlega, því að hann vakir yfir stígum réttlætisins og varðveitir veg sinna rétt sínu. Þá skilur þú einnig hvað réttlæti er, réttur og rétt síni. Skilur sérhverra braut hins góða. Speki mun þá koma til hjarta þíns og þekkingin verða sálu þinni til yndis. Aðgætnin mun verða þig og hyggindin varðveita þig til þess að frelsa þig frá vegi hins illa. Frá þeim mönnum sem fara með fals, sem hverfa af leið einlægninar og ganga á vegu myrkursins, sem gamna sér við ódæði og fagna yfir illskuverkum, sem fara hlykkjóttar leiðir og eru komnir á glapstígu í breytni sinni, til að frelsa þig frá léttúðar drós og blíðmælgi hinnar framandi konu sem hefur yfirgefið unnusta æsku sinnar og gleymt sáttmála guðsíns. Húsi hennar hallar til dauðans og brautir hennar liggja niður til framliðina. Þeir sem inn til hennar fara snúa ekki aftur og aldrei ná þeir aftur á lífsins stigu. Til þess að þú gangir á vegi góðra manna og haldir þig á leið réttlátra. Hinir hreinlundu munu byggja landið og hinir ráðvöndu verða þar áfram. En hinir ránglátu verða upprættir úr landinu og hinum svikulu verður tortímt.